Þetta er dásanlegt, þetta er lagið Handbags and Glad Rags. Þetta er eitthvað sem að Mike Diabo söngvari Manfred Mann samtið 1967 og svo þekkjum við þetta örugglega í búningi Rod Stewart sem að tók þetta lag upp á sína arma tveimur árum síðar 1969 og svo aftur var þetta Stereophonics sem að áttu þessa útgáfu sem algjörlega dásanleg og við þekkjum mörg hver úr þóttunum Office en hér framundan þá ætli ég að fá hérna jazzkonur í heimsókn ásamt Fríðu Föruneyti þau ætla að taka hérna lagi og ætla að segja okkur aðeins frá tónleikum sem að þau eru að halda núna í salnum núna í apríl heldur betur spennandi og það verður svona svolítið gullaldar ár jazzins þetta frábæra söngunar hérna á ferðinni og við ætlum að kynna þeim til örskamma stund áður ætli ég að fá nokkur skilabói loftið og heyra smá frá henni Amy Winehouse okkar en þannig að þið tókjum við
Ódýrast vikunar í bónus kannaðu tilboðin á bónus.is Það gaman að elda, en skemmtilega að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum. Rýmingarsalan á skíðabúnaði hafin. 30-50% afsláttur. GG Sport. Smiðjuvegi 8.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull. Veistla í vændum? Sæktu krónuappið og gerðu sameinleg innkaup fyrir hópinn þinn. Snjallar lausnir, gott úrval og lágt verð. Krónan. Til í þetta.
Norröna útivistafatnaður. Peloton. Klettagörðin. Peloton.is
Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
120.000 vörur óska eftir góðu heimili. Þú finnur eitt mesta úrval landsins á Bauhaus.is
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Komdu og reynsluaktu nýjum Hyundai. Það opið frá 12 til 16 í dag. Hyundai Kauptúni.
Vorið vaknar, taxfrí af vorvörum, líka í vefverslu, grill, reiðhjól, trampolín og margt fleira. Húsasmiðjan.
Þú fær hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Zubi, zubi, zú. Ekkert smá mikið úrval af fermingargjöfum í kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Frum sínum 50 ára afmælisútgáfu Porsche 911 Turbo í dag frá 12 til 4. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Rástvö.
Þetta Rástvö.
þetta er sjálfsögðu Amy Winehouse Our Day Will Come Okkar tími mun koma eins og Jóhanna Sigurðarsöng á sínum tíma en við ætlum að fá hérna góða gesti rétt innan skams og þau ætla að koma sér fyrir hér jazzkonur og úrvals undirleikar sem að koma hér með og við fáum þetta að kynnast einn bara hérna rétt og eftir ætlum að fá hérna smá tóna bíklatóna en þó ábreiðu afsækið frá Elbow þetta fjári gott, þetta Golden Slammers og svo bara að fáum við jazzkonur hérna og handagang í öskjunni eins og ég kynnti hérna rétt á hann
Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástu.
Once there was a way to get back homeward. Once there was a way Get back home, sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby And I will sing a lullaby Once there was a way To get back home Once there was a way To get back home
Jú, dásanleg ábreiða hérna á ferðinni bílalag Golden Slammers og þetta hljómsveitin Elbow en ég kynnti það hérna áðan að ég ætlaði að fá hérna góða gesti tíminn og það aldeilis það sem að að gerast akkurat núna því að hingað eru konar jazzkonur sem að að fara að undirbúa tónleika í salnum og ég nautum þennan viðburð á minni ferð samfélagsmiðla og svona, það sem ég svona alltaf að tala einhverja viðburði, hvað að gerast og hvað í deglunni framundan og ég hjó eftir þessu. Fífer í salnum, velkomnar hér, Rebekka, Silva, Gulla og Kristjana.
Takk fyrir
að koma.
Takk fyrir.
Hvað segið mér þetta? Fífer, eitthvað fár í gangi í Kópavogi?
Og ég taka boltan já, heldur betur við hérna við erum reyndar það einn Júdas út í bæði eða tveir rauninni, það vantar hann að Sigrúnu söngkonu og Andri skítalekara
já, við, þetta skróp í klattan
þetta skróp í klattan, sko, þau fá ámenningu en sem sagt, já, við erum búin að vera að standa fyrir tónleikum í salnum og núna ætlum við að sem sagt að flytja músík með okkar upp á stjarsöngkonum og það eru Peggy Lee og Rosemary Clooney og býðin við
Judy Garland,
Anita O'Day
Já. Og sérst, þetta bara þeirra músík þetta náttúrulega bara geggjulög frábær útsetningar og hérna og við erum svo peppaðar að við erum að bara eiginlega fara út úr líkamann
Akkurat
Svo vorboði
Já, þetta svona, þetta eru gullaldin eða hvað í djassinum sérstaklega þegar þeirra kemur að þessum djasssöngunum hérna, eða ekki, eða hvað þessum tíma er þetta svona mittum síðustu öldu, það 50-60 eitthvað það
Já, þetta kannski svona kjölfærið á gullöldunni
Já.
Þetta eru poppar að syns tíma
Já, einmitt, nákvæmlega Og talandi þetta, hvað segir þið hérna, nú vitið þið betur sko ég nú bara spyrja mig sjálfan sko að jazzin alltaf að verða finnst mér sko ef maður fylgist með íslenska tónlist þá finnst mér jazzin bara að verða kannski að einhveru poppi það svo mikið gerjun og hérna og mikið í gangi þar og margt spennandi
ég held að þetta sé algjörlega rétt hjá þér og þetta sé að fara pínu hringinn sko
já.
Þú veist að ég meina Laufey hún einhvern veginn kickstartaði held ég svolítið einhveru já einhveru nýri bylgju þar sem að ungir krakkar eru farnir að hlusta á jazz sko
já. Einmitt.
Gaman segja frá eins og bara Misty sem djastandar gamall og fólk heldur að sko, það sé lag eftir laufi og það kom svo gaman sko, þegar að þið komið þangað
að
það getur maður þú veist, það nýtt tækifæri til að kynna þessa músík fyrir ungu fólki sko.
Einmitt.
Já.
Dásanlegt og hvað sko, einmitt talandi laufi þú veist þá að það sko hún auðvitað marg tilnefnd og velunar svona út í heimi og ég mani til að hafa heyrt eða lesið þetta, þú veist að hvort þetta jazz eða hvort þetta pop eða hvað þetta og þetta fór kannski lent einhverstaður í einhverjum grammi flokki þar sem þetta var svona einhver út frá poppi er ekki bara svolítið landamærin einhvern veginn að mást einhvern veginn í svolítið saman og hérna þetta bara tónlist eða hvað
Ég myndi að segja það, en það ekki stelpur
Ég veist bara að bráðna saman
Já, það allir einhvern veginn að nota besta sem þeim finnst úr öllum svona sjónrum og gera sitt, sko, sem útrúlega fagurt
Já, akkurat En hvenær verða tónleikar og er þetta það þetta að kaupa með að það ekki eitthvað staðar eins og vera ber?
Jú, þeir eru sem sagt síðasta vetradag 20. og 3.
apríl
Já,
einmitt
Já Já. Þannig að það frídaginn eftir þannig að fólk getur nú alveg komið og dilla sér pínu inn í nóttina sko.
Einmitt, tilvalið. Og þetta já, Peggy Lee, Julie London séð hér og Judy Garland og slíkt.
Já.
Þetta hefur þetta, svolítið, þessi músík lifa með ykkur. Silva, ertu búin að sósa í þessu eins og maður segir?
Já, svolítið.
Já.
Og hlustar umhla rosa mikið á þessa konu sko. Og ætlaði með þetta að taka tvö Rosemary Clooney í lög.
Já. Dásanlegt, akkurat og þið auðvitað, hérna komið yngar ástöðun og held ég bara, mann ég ekki bara eftir ykkur aðventugleðinni bara í jóladjarsfíling
Jú, akkurat
Var eitthvað framöndan í, voru ekki með bara útgáfuð þá eru eitthvað framöndan í slíku
Nei,
bara svo ég spyrir
Það aldrei að vita, sko Jú, við ætlum að gera aftur jólatónleika, það var svo gaman og við erum náttúrulega bara búin að kjölfesta Sidrik Bókumil Font með okkur áfram þá svo gaman síðast það sleppur ekki og við gerum eitt jólalag frumsamið jólalag með honum síðast en það eru eitthvað, það erum svona það verða bara alla ýmislegt skal ég segja þér
Dásanlegt
Kannski gaman að segja frá því svona í lokin þú veist þannig að ef einhver þekkir ekki Peggy Lee til dæmis Fever eitt af hennar svona frægari lögum hún söng til dæmis inn á hérna, Disney myndina Lady and the Tramp
já.
Á þannig nokkur lög í þeirri mynd og Julie London er það ekki hérna You'd be so nice to come home to er það ekki svolítið svona iconic lag með Julie
í Cry Me a River
Cry Me a River stærra, já, þannig að maður listar eitthvað svona lög með þessum konum Judy Garland náttúrulega Over the Rainbow
Þú menn þetta gott og það var náttúrulega original að staðar spórn myndin
Já. Þannig að fólk minn örugglega þekkja margt þannig.
Ég heldur betur,
Já.
Akkurat, dásanlegt Herðu, og þið heyriðu, segi ég, sem slæmar á hannig heyri mig, þið ætlið að einni að tróðu upp og það aldeilis eins og ég hérna, hafði orðið hérna á hann að væri handagangur í öskinni og hér bara komnir hérna, fríðu flokkur undirleikara og allt hvaðina
Þetta besti drengirnir í bænum, sko.
Já. Akkurat. En þau kölluðu eitthvað annað á hann?
Já, þetta eru ekki ómerkilegri menn en Vignir Þór Stefánsson á píanó og Matthías Hemstak á slagverk og Þorgrímur Jónsson á kontrabassa.
Dásanlegt.
Og við ætlum að flytja einmitt eitt bara frægasta lagi sem að Rosemary Clooney gerði með Peris Pratobandinu sem heitir Sway.
Dásanlegt. Ef ekki bara henda okkur í þetta? Glæsilegt, þetta eru tónleikar sem að verða á Ísalnum 23. apríl sem að er mitt eins og Kristjana hafði þarna orðið síðasti vetradagur þannig að það er aldeilis að hlusta og skemmta sig við þessa jazz standarda sem að jazzkonur er alltaf að bjóða upp á og við ætlum að við erum að koma hérna fyrir og erum hérna með við Marteinn tæknimaður búin að koma þessu fríða flokki fyrir og sjáum hvort að við fáum ekki ennan stórkastlega flutning og svona til að gefa tónin fyrir fíver í salnum 23. apríl Alla búin að koma sér fyrir Dásanlegt, þá segi ég bara að gjöra svo vel Hey.
May be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway. Sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Su amor, ¿quién será? ¿Quién será? I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me smooth, sway me now.
Læsilegt djasskonur og undirleikara djassturtar að hvað sem það kallast Takk kjærlega fyrir og við sjáumst bara í salnum 23. apríl síðast eftir að takk, takk kjærlega
up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. You.
And I know it's gonna be
kannski einhver hafi mist andan með að reyna að syngja með hversu lengi gat hann haldið út í tónunum hann Bill Withers og þetta var þetta lovely day þetta bara, já, virkilega ljúfu dagur hérna framöndan, ljúfu laugardagur og við byrjum aldeilis með skemmtun hér því að við fengum hérna frábært tónlistafólk til þess að koma og heilsa upp á okkur hér í hljóðveri númer 2 hér í efsta liti Rós 2, þetta voru jazzkonur sem að koma að flutta okkur dásendar Balluðu sem að verður flutt í salnum í Kópavogi í apríl á síðasta vetrardag og það nú örugglega mjög vel til þess fallið að fara og hlusta á djassinn og svona hleypa sumrinu af formlega með þessum hætti, alveg dásanlegt. En hér næst, áður við förum höldum lengra inn í helgar útgáfuna, þá ætli ég að hlusta hérna á lag sem er frá þeim heim, systrum, heim, og þetta nýtt lag sem heitir Relationships fellega flott lag
Oh, helgarútgáfan á Rás 2.
Jú, áfram heldur helgarútgáfan hér á þessum laugardegi 2009. mars og ég heiti Kristján Freyr en þá allavega og hafði hugað að gera það áfram bara Nú, við ætlum aðeins að fara yfir hvað svona um að vera hjá okkur í menningu og mannleifi þessa helgina og það eru þetta margt og mikið það svona rétt aðeins að tæpa því svona því það helsta Nú, ég að kalla þetta hérna upp hérna Já, hérna er þetta. Nú, hljómsveitin Supersport, þau eru að aldeilis að hefja hér marathon tónleika hlaup í allan dag, sýnist mér. Allt sem að hefur gerst, marathon útgáfa tónleikar og fundraiser, segir hér í titli. Þetta hófst klukkan 12 í dag og stendur yfir til klukkan 1 eftir miðnætti í kvöld og þetta á sér stað í plötubúðinni 12 tónum með skólaverustík. Hljómsi Supersport auðvitað búin að gera góða hluti og til dæmis bara hér á Rás 2 þekkjum við þetta að sjálfsögðum Nú meira til því að þeir Hreimur Magni og Gunni Óla, þeir ætla skemmta núna já, það ekki bara í dag stendur hér á morgun ég ætla kannski að uppfara þetta hérna Nei, þetta akkurat í dag frá klukkan 9 í ágræna hættinum að sjálfsögðum Þetta verður einhvað Land og síðan á móti sól og skítumorall svona koma einhvern veginn saman og þetta verða þarna þjóðatíðalögin og Eurovision-lögin og margt annað til því að, já, þegar þessi þrýr koma saman þá aldrei hægt að segja til hvað verður en það verður allavega gleðilegt þannig að ég mæli með þessu sem eru fyrir norðan Nú, Hreimur, Magni og Gunni Óla Nú, hér í smekkleysu að því hún var að tala plötubúður hérna á höfuborgarsvæðinu þá eitthvað sem heitir Mánakvöld í smekkleysu og þetta hefst hér núna klukkan 16 síðdegis, klukkan 4 þegar það mitt að þessum þætti líkur þannig að það verður ýmislegt í bóði þar, Mánakvöld í smekkleysu Under the Blue Light, þarna hlustunarparti Ronja og svo held ég að Björk sé bara þarna færið og allra að spila nokkur lög Haraldilis, þannig að það margt í gangi þar Nú, og hérna meira Vor í lofti heitir viðburður sem að ég nautum hér og á vegum tónlistaskóla Reykjanesbæjar Þetta eru dvorsjak og slíkt, þetta hefst klukkan 17 í tónlistaskólanum þar Það eru ljúi tónar þar á ferð og svo hér í Reykjavík aftur í mengi þá hún Jófríður Ágadóttir sem mun koma fram þar og þeir tónleikar hefast klukkan 20 í kvöld mengi við Óðinsgötu Já, þetta aldeilis margt og mikið auðvitað og ég geti nú haldið áfram svona og ég ætla kannski bara að tekka aðeins meira á eftir svona, hvað um að vera hjá okkur Nú og ég var að hugsa að spila hérna viðeigandi lag sem með þessari hljómsveit sem ég nefndi hérna rétt á hann sem heitir Supersport því að eins og ég sagði hér þau að spila þau í hljómsveitinni Supersport sem fengum mitt velun á íslensku tónlistar velunum á dögunum fyrir ef ég maður rétt plötu ársins þau að halda marathon útgáfu tónleika og hér lag sem Við höfum heyrt áður hérna, hlustendur Rás 2 Þetta lag sem að heitir Það sjá Hérna þetta fyrir gefiði Þetta að sjálfsögðu gráta smá
Rástvökinir Músiktilrun.
Þriðja undankvöld Músiktilruna er í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu Músiktilrun. Úrslitin er svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í Músiktilrunum.
Súper góðir dílar af svakaviku. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Leifðu þeir aðeins í lokmánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Pöntum bara. Fáðu alltaf 30% afslátt af KFC á Volt. Tilboð beint heim að dyrum. Hvenar sem mér hendar.
Hverjum þykir sín miljón fögur? Sérstaklega ef þú vinnur eina slíka í páskaleiknum. Fáðu þeir áskrift eða 10 raðir til að vera með. Draugum 19. apríl. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Fyrst og fremst.
Rástvö.
Þetta er Rástvö.
Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og ætla að vera með ykkur til klukkan 16 í dag, bara á léttum nótum að sjálfsögðu, fara aðeins yfir svona alltaf helsta sem í gangi í mannlífi og menningu og við svona fórum aðeins yfir nokkra hluti hérna rétt áðan, tónleikar og vorum að hlusta á þessa hljómsveit Supersport sem að er núna niður í miðbæ Reykjavíkur að halda marathon útgáfu tónleika. Nú og ég var bara hérna rétt áðan að já, kveðja fær jazzkonur og undirleikara sem að komu hérna og heimsóttu mig áan og skemmti ég mér mjög vel og ég vona að þið hafi gert það líka kæri hlustendur en þarna voru á ferðinni þær Kristjana Stefansdóttir, Guðlaug Ólafs og Silva Þórðar og Rebekka Blöndal og þeir Vignir Þór Stefansson, Þorgrími Jónsson og Mattías Hemstokk spilið undir á píanó, kontrabassa og trommur. Svona gátum við hent upp bara hérna í hljóðverinu og ég vona að það hafi hljóma bara allt dásanlega rétt eins og var hér í hljóðveri. Nú og ein þessara frábæru djass söngkvenna hún gaf út lag í fyrra sem að heitir Hvað þú vilt og ég sem að spila það. Þetta Rebekka Blöndal sem að gáði þetta lag núna bara í júní í fyrra 2004 og þannig á ferðinni þeir Ari Árelíus og þeir Moses Hightower bræður. Þetta stórkostlegt, Hvað þú vilt.
lítið sem þú sýnir mér En hvernig á ég að vita Þá að vita hvað þú vil Hvað þú vil Hvað þú vil
Dásendar jazztónar hérna á ferðinni frá Rebekku Blöndal og Moses Hightower og Rebekka eina þessum djaskonum sem að heimsótt okkur hérna rétt á hann og ég sem á hæra, þá eru þær Kristjana og Rebekka Blöndal og Silva og Guðlaug nú og Sigrún Erla einnig sem að verðum með þeim hérna á þessari dagskrá í salnum í apríl það gefa ekkert eftir þessum gullaldar djass stórkostlegu söngunum sem að voru þarna á, á þeim tíma eins og það kynnt okkur fyrir hér hlustendum Peggy Lee, Julie London, Judy Garland og Rosemary Clooney og það allar saman þannig að þetta er einmælalið og áfram með músíkina, ég talaði hérna í byrjun að ég ætlaði kannski að spila aðeins tónlist frá svona, já, árinu 2000 og upp úr, svona, einhvern veginn eftir internet kom ég heimin nú og einn af þeim stjörnum sem að leitaksins ljós, ef svo maður að segja eftir árið 2000 var og er Badly Drawn Boy enski söngvarinn sem að heita nú Damon Michael Gow og kalla sig Badly Drawn Boy og hann kom hann fram á sjónarsviðið upp úr 2000 og maður sjá, tvö sýnis mér cirka og talaði mikið það að hann væri ætti sér já, átrúlega góð í honum Bruce Springsteen og það nú ekki slæm leiðsögn þar áferð. En ég ætla að spila hérna lag með Badly Drawn Boy, hann nú ennþá að held ég og hefur verið að spila á tónleikum víða, frábær tónlistamaður hann hefur nú komið eitthvað hérna hingað til lands og var vinsæll og sumið sem að heldur að hann væri Dagur Kári, kvikmynda leikstjóri þeir eru ekkit svo voru allavega ekkit á sínum tíma ekkit svo ólíkir oft með húfu og svona en það er ekki það sem að hann hefur aðalega gert að vera með húfu hann til dæmis gerði músíkina fyrir mynd sem að heitir About a Boy sem var gerð eftir bók Nick Hornby, þarna var Hugh Grant og þetta var frábær mynd og lagið Something to Talk About var eitt af þeim lögum sem að mátti heyra þar og hér það að fara að ljóma
Dreaming of the things I love
og helgarútgáfan á Rástvö.
It's the
Þetta eru þeir Fontaines DC sem að er að ljúka sér af þetta lag sem heitir It's Amazing to be Young og við nálgumst tvö fréttir og áfram heldur helgar útgáfana sjálfsögðu til 16 og við fyrir svona bráðum að gefa í bara hreinlega svona bara í fjörunu, ætlum að koma okkur inn í þennan dag og hafa það gott saman ætla að kíkja aðeins yfir viðburði og annars lít sem að gerast á já, bara út allt land þetta og ætlum að kíkja á frekar á það hérna rétt og eftir og svo ætlum við að kynnast afmælisbönnum og ætlum að spila nýtt frá upp á hellingum og allt hvaðina. Fyrst hér.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu afmæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgarabúlu Tómasar.
Hvernig draumapallurinn þinn? Við eigum allt fyrir pallinn og pallagerðina. Send okkur línu á sala@bauhaus.is og fáðu faglega aðstoð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Fyrst og fremst
Við erum Rástvö
Hann komin á stað fyrir strákar í Hipsum Haps Þetta þetta bara orðin klassik lífið sem ég langar í eða LSMLI
Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í
þetta er lífið sem er langar í Kynnast konu sjö Sem að elska líka hund og ví Þetta er lífið sem er langar í
Fannar Hipsum Hub sem að syngja lífið sem að, já, hann langar í mögulega, eða okkur öll hvernig sem að það fer en við erum að fara að fljúa inn í tvö fréttir, þetta maður leipa fréttastofun að hérna eftir tvær mínútur rúmar, en fram að því þá langar maður að spila hérna lag frá 2009 þetta Florence and the Machine og svo bara heyristu hér í helgar útgáfunni eftir tvö fréttir
Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough. And things go wrong no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You've got the love. 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 Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love, you lose.
you got the love I need to see me through.
Í dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefnvörum Natural Map Grensásvegi 46 Menning og kósi á Seyðisfirði Gleðilega Páska Múlaþing Er leigutakinn þinn með leigumat leiguskjól.is símaveski.is Smáralind Vum, létt og sterk barnahjól Sportís Startarar, alternatórar ljósbógin.is
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að fjölga þurfi stoðum undir varnir og öryggi landsins. Norðurlandaþjóðirnar ræði mikið stöðuna sem upp komin á Grænlandi. Í morgun sagði Lars Løkke Rasmussen utanríkisráðherra Danmerkur að Danir kæri sig ekki tónin í máli Bandaríkjamanna. Þar brást Rasmussen við orðum J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna sem sagði Dani ekki hafa reynst grænlensku þjóðinni vel. Rasmussen sagði Danmörku ekki hafna yfir gaggrinni í málefnum Grænlands en svona ættu bandaríkjamenn ekki að tala við náinn bandamann. Og undir þetta tekur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra.
Já, mér finnst hún vera framkoma bandaríkjanna einhverju leiti þegar kemur að Grænlandi, mér finnst hún vera frekar dapurleg af því að bæði Danmörk og bandaríkin þeir hafa verið og eru í NATO, þetta eru bandamenni gegnum ára raðin, hafa gott samstarf í gegnum árin.
Hún segir samband Íslands og Bandaríkjanna ekki að hafa breyst. Gott samstarf og vina þeir sé þar sem fyrr. Spurða því hvað íslensk stjórnvöld geti gert í málefnum Grænlands, segir Þorgerður að ekkert hafi breyst í stefnu Íslands.
Ég náttúrulega fyrst og síðast ávalt að undirstrika það ekkert Grænland án Grænlendinga.
100,000 eru saman komin á götum Istanbul í Tyrklandi til að mótmæla fjöldahandtökum í landinu. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem Imamoglu, var handtekinn sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Skipulengjendur mótmælana sögðu rúmlega 2 milljónir manna taka þar þátt. Imamoglu af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrkland sem á raunhafan möguleika á að sigra Erdogan, núverandi forseta, í næstu kosningum. En frétta verið næsta í útvarpi klukkan 3, frétta lestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Helgar útgáfan
Rás 2
Jú, áfram heldur helgar útgáfan, ég heiti Kristján Freyr og við ætlum að vera til klukkan 16 í dag. Og við hefum hér leika eins og oft við gerum eftir fréttir á íslenskum tónum hérna Valdimar Guðmundsson og Memphis Mathian.
Þú varst mér eitt og að Allt var á
sem voru ætluð þér Þau dúsa núna djúft í hjarta mér Og ég man augun þín Yfir full af þrá
Yeah.
Sabrina Carpenter og Dolly Parton Please, please, please gera þetta einu plísi betur heldur en bílanir Please, please me en þarna eru þeir Please, please, please ekki skemmtilegt Jú, dásanlegt en hérna framundan þá ætli ég að spila hérna eitt af vinsælistu lögum Rása 2 upp á síðkastið og svo ætli ég aðeins að kíkja á samfélagsmiðla og miðla bara almennt og sjá svona hvað í gangi enn og aftur en fyrst þetta hér
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið reyndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipul.